हेलो
हेलो
हाँ
हेलो सर,
हेलो,
मेरा
बताइए। Boleh tak saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Boleh boleh.
Itu nombor 19, Jalan Pantan, Taman Tato Homat.
Bersemula, bersemula.
Hello.
Hello. Hello.
Hello. Hello. Ayo, boleh dengar tak?
Okay, dia saya sangkut-sangkut.
Sekejap. Sangkut-sangkut. Mungkin lain tak payah kot.
Okay, hello.
Hello. Ya, boleh dengar.
Okay.
Itu alamat tempat tinggal akak sekarang nombor 19, Jalan Pantan, Taman Tato Homat, 42500.
Itu tempat kerja saya.
Oh ya, itu tempat kerja. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Boleh. Lot 297.
Lot 297.
Bukit Jugra.
Oh, Bukit Jugra. Banting, 42700 Banting Selangor. Okey. Lepas tu boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Jaga kaunter hotel.
Jaga kaunter hotel, okey. Lepas tu boleh saya tahu akak saya bekerja berapa lama?
Saya kerja baru seminggu.
Satu minggu, okey. Lepas tu boleh saya tahu angkaran gaji basic akak satu bulan berapa?
1.7.
1.7, okey.
Okey,
itu sahaja untuk pengesahan. Lepas saya minta tolong akan inform itu orang rujukan kerja lagi saya akan kondo verify juga.
Maksudnya?
Yang itu orang rujukan suami akan kan dan itu adik kan? Kerja lagi saya akan call juga lah. Nak minta akan tolong inform boleh?
Okey, boleh.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Okey.